Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Օրվա գլխավոր թեմաներն են. Պատմաբանն արձագանքում է Արևմտյան Հայաստանի մասին վարչապետի աղմուկ կահարույց խոսքերին։
Զուգահեռներ, երբ որ մենք անցկացնում ենք, մենք փաստորեն դրանով ջրաղացին ջուր ենք լցնում մեր հարևանների։
Փետրվարից հետո կշարունակվի Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանի սահմանին։ Հստակություն դեռ չկա։ Սահմանադրագետը պնդում է, վարչապետը խախտել է մայր օրենքը։
Վարչապետը խախտել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության բազմաթիվ հոդվածներ, մասնավորապես 4-րդ հոդվածը իշխանությունների բաժարման սկզբունքն է։
Պինակահրթիռային համակարգի առաջին խմբականակն արդեն Հայաստանում է, գրում են հնդկական աղբյուրները։ Առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում կպատմենք նաև սպասվող հարկային փոփոխությունների, Վրաստանում նոր խորհրդարանի առաջին նիստի մասին, կներկայացնենք նորություններ ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատից։ Մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա գլխավոր լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը չի մասնակցելու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների, պաշտպանության նախարարների եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հանձնաժողովի համատեղ նիստին, Armen Press-ին հայտնել է արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարը։ Նիստը կայանալու է Աստանայում նոյեմբերի 28-ին։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը երեկ պնդել էր, թե ռուս-հայկական դաշնակցային համագործակցությանն, այդ թվում ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, այլ ընտրանք չկա։ Հայաստանը ստացել է հնդկական պինակահրթիռային համակարգերի առաջին խմբականակը, հնդկական ANI լրատվական գործակալությանը հայտնել է Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարության աղբյուրը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի մեկնաբանում ռազմական գնումները մանրամասները թողարկման ընթացքում։ DHL ընկերության Բեռնատար ինքնաթիռն ընկել է Վիլնյուս 7-նավակայանի մոտ գտնվող երկհարկանի բնակելի շենքի վրա, հաղորդում է Reuters-ը, վկայակոչելով 7-նավակայանի ոստիկանության և հրշեջ ծառայության ներկայացուցիչներին։ Ըստ աղբյուրի, մեկ մարդ զոհվել է, երկուսը վիրավորվել են։ Ինքնաթիռի անկումից հետո ոստիկանության տվյալներով հրդեհը բռնկվել, 12 մարդ տարհանվել է, բնակիչների շրջանում տուժածներ չկան։ 7-նավակայանի աշխատանքը վերականգնվել է։ Լիտվայի իշխանությունները նշել են, որ ինքնաթիռի կործանման նախնական պատճառների թվում տեխնիկական անսարքությունն է քննվում, այլ վարկածների շարքում են նաև մարդկային գործոնը և ահաբեկչությունը։ Այսօր Թբիլիսիում առաջին նիստն է անցկացրել Վրաստանի 11-րդ գումարման խորհրդարանը, որի լեգիտիմությունը չեն ճանաչում ընդդիմությունն ու նախագահը։ Վրաստանի խորհրդարանի մոտ հավաքված ցուցարարները ձվեր են նետել շենքի վրա։ Նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստին հրավիրված չեն Եվրամիության և ԱՄՆ դեսպանները, դիվանագիտական կորպուսին չհրավիրելու այս որոշումը աննախադեպ է։ Վրաստանի նորագույն պատմության ընթացքում բարձրագույն օրենսդիր մարմնի առաջին նիստերին մշտապես ներկայ են եղել գործընկեր երկրների դեսպանները։ Վրաստանի իշխող կուսակցությունը անցել է գործադիրի ձևավորմանը և փոխարինել է գյուղատնտեսության, արդարադատության և արտգործնախարարներին։ Վրաստանի նոր կառավարությունում արտգործնախարարի պաշտոնը Իլիա Դարչիաշվիլի փոխարեն կզբաղեցնի Մակա Բոչորիշվիլին, ով նախկինում գլխավորում էր Վրաստանի խորհրդարանի Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովը։ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ վերընտրվել է Շալվա Պապուաշվիլին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Իսրայելի դեսպանը հայտարարել է, որ Իսրայելի և Լիբանանում տեղակայված Հզբոլահի միջև հրադադարի մասին համաձայնագիրը կարող է ձեռք բերվել մի քանի օրերի ընթացքում։ Դեսպան Մայք Հերցոգը երկուշաբթի օրը Իսրայելի բանակի ռադիոյին ասել է, որ վերջնականացնելու մի քանի կետ է մնացել և որ ցանկացած գործարք պահանջում է կառավարության համաձայնությունը, բայց նաև հավելել է, որ մոտ են գործարքի կայացմանը և դա կարող է տեղի ունենալ օրերի ընթացքում։ Դեռևս չհամաձայնեցված խնդիրների թվում Իսրայելի պահանջն է իրեն վերապահել գործելի իրավունքը, եթե Հզբոլահը խախտի ձևավորվող գործարքով ստանձնած իր պարտավորությունները։ Գործարքը նպատակ ունի դուրս բերել Հզբոլահի և իսրայելական զորքերին հարավային Լիբանանից։ Այսօր Անկարայում հանդիպել են Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն, բանակցությունների ընթացքում քննարկել են Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև պատերազմին վերջ տալու հնարավոր ուղիները, հայտնում է Reuters-ը։ Գերմանացի սոցիալ-դեմոկրատները կանցլեր Օլաֆ Շոլցի տեկնածությունն են առաջադրել նույն պաշտոնում առաջիկա արտահերտ ընտրություններում։ Կուսակցության շարքային անդամները պետք է հաստատեն Շոլցի տեկնածությունը հունվարի 11-ին կայանալիք համաժողովում։ Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում բուրըն հանրային քննարկումներ են ծավալվել կանցլերի քաղաքական ապագայի շուրջ, ընդհանրում է պահանջ Շոլցի փոխարեն առաջադրել պաշտպանության նախարարին, սակայն վերջինս հրաժարվել է առաջադրումից և իր աջակցությունը հայտնել Շոլցին։ Սպասում է, որ վաղաժամկետ ընտրությունները կանցկացվեն փետրվարին, Գերմանիայում իշխող կոալիցիան փլուզվել էր 2025 թվականի բյուջեի շուրջ տարաձայնությունների պատճառով։ Սրանք ժամի վերջին նորություններն էին, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Կառավարությունում աննախադեպ պաշտոնակություններից հետո իր առաջին հարցազրույցում վարչապետ Փաշինյանը մի շարք կողմնակահարույց հայտարարություններ արեց։ Կադրային քաղաքականության հարցերին պատասխանելուց հետո, խոսելով Ադրբեջանի հետ բանակցությունների, մասնավորապես Հայաստանի անկախության հռչակագրի մասին, վարչապետն ասաց, ինչպես արևմտյան Ադրբեջան եզրույթը մեզ է գրգռում, այնպես էլ արևմտյան Հայաստանի մասին լսելիս մյուսներն են նույն վիճակում հայտնվում։ Այս համադրությունը քաղաքական ինքնասպանություն է, հայտարարեցին ընդդիմությունից։ Իսկ ինչ են ասում պատմաբանները, լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Ինչու է Հայաստանի վարչապետը կանաչ լույս վառում Ադրբեջանի տարածքային հավակնությունների համար, երբ պատմական կեղծիքի դեմ պայքարելու փոխարեն հենց ինքն է այն դարձնում քննարկման առարկա։ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հարցազրույցից խիստ զայրացած է Պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը։ Ինչպես է երկրի ղեկավարը նման զուգահեռներ անցկացնում առանց մասնագետների հետ խորհրդակցելու։
Զուգահեռներ, երբ որ մենք անցկացնում ենք, դա նշանակում է, որ մենք պատմական կեղծիքը ադրբեջանցիների թույլ տված, որով նրանք արևմտյան Ադրբեջան ասելով հասկանում են ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, բացահայտ նկարտումներ ունենալով Հայաստանի տարածքի նկատմամբ եւ չբավարարվելով Արցախից, Արցախով արդեն ինքնին դա ամեն ինչ պարզ էր, եւ մենք փաստորեն դրանով ջրաղացին ջուր ենք լցնում մեր հարևանների։
Ուրբաթորը հանրայինին տված հարցազրույցում վարչապետ Փաշինյանը այս անգամ բացի Հայաստանի անկախության հռչակագիրը քննադատելուց նույն հարթության վրա դիտարկեց արևմտյան Հայաստանն ու Բաքվի առաջ քաշած արևմտյան Ադրբեջանը։
Հիմա մենք ինչքան նեղվում ենք եւ շատ ծանր ենք տանում եւ պրոբլեմ ենք համարում, որ ինչ որ տեղ, ինչ որ մարդիկ օգտագործում են արևմտյան Ադրբեջան տերմինը, չէ՞։ Եբա մենք որ ասում ենք արևմտյան Հայաստան, չենք մտածում, որ ինչ որ մարդկանց դա գրգռում է։ Ոնց մենք ասում են արևմտյան Ադրբեջան մեզ է գրգռում, հենց էլ ոնց որ ասում ենք արևմտյան Հայաստան ուրիշներին է գրգռում։
Բաքուն ամենաբարձր երկրի ղեկավարի մակարդակով Հայաստանի տարածքի մի մասն անվանում է արևմտյան Ադրբեջան։ Դրա վրա կառուցում պետական քաղաքականություն։ Ամիսներ առաջ նախագահ Ալիևն անգամ պահանջում էր հստակ ասել, ինչպես կարող են ադրբեջանցիները վերադառնալ իրենց պատմական հողերը։ Մինչդեռ Հայաստանում արևմտյան Հայաստանի մասին խոսում են որպես պատմական հիշողություն, ոչ ավելին։ Վարչապետին հակադարձում է հրապարակախոս պատմաբան Կարպիս Փաշոյանը։ Նրա գնահատմամբ Նիկոլ Փաշինյանը նախ Արցախի էջն է փորձում փակել։
Ինքը ուզում է Արցախ եզրույթը, Արցախ գաղափարը ջնջի մարդկանց հիշողությունից, դրա համար ինչա պետք։ Արցախը կարգավիճակով հավասարեցնել կորուսյալ միֆական հայրենիքին։ Այսինքն Արցախ, Էրզրում, Կիլիկիա եւ այլն, եւ Արցախը հավասարեցնելով այդ կորուսյալ բնակավայրերին, կորուսյալ երկրին ջնջի։
Պատմության ինստիտուտի տնօրենը եւս Նիկոլ Փաշինյանի ասացի տողատակում Արցախի հարցն է տեսնում։
Քանի որ Արցախն այլևս մեր հսկողության ներքո չէ, այդ նշանակում է, որ Արցախի անունը տալ նշանակում է վտանգել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Բացարձակապես, բա Աստված իմ հարցը, վաղը Սյունիքը գրավեն, ուրեմն Սյունիքի անունը չպետք է տանք, վաղը, չգիտեմ, Վարդենիսը գրավեն, Վարդենիսի անունը չպետք է տանք, այդպես միչեւ ուր ենք հասնելու մենք։
Վարչապետը միջդեռ պնդում է, թե պատասխանատվությունից ելնելով է ժողովրդի հետ այդ մասին խոսում, այլապես երկիրը կտանի դեպի պետականության կորուստ։ Փաշինյանի գործողությունները ըստ հրապարակախոսի ճիշտ հակառակի մասին են։ Ադրբեջանի հնարավոր ագրեսիայի դեպքում պատասխանատու դարձնել անգամ տատիկ-պապիկներին։
Ուզում է իր հետ նաև պատասխանատու դարձնել ամբողջ բնակչությանը, որ եթե վաղը հանկարծ խաղաղության գործընթացը չստացվի, պատասխանատվությունը բարդի տատիկ պապիկների վրա, որոնք հիշում են մուշը, սասունը, երժումը եւ մնացյալ բնակավայրերը։ Այսինքն դուք եք մեղավոր, որովհետեւ դուք չփոխեցիք ձեր ինքնությունը, դուք չփոխեցիք ձեր մշակույթը։
Պատմաբանները մտավախություն ունեն, որ վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունները Բաքուն կօգտագործի Հայաստանի նոր պահանջներ ներկայացնելու համար։
Զուգահեռները այնպիսին են, որ Ադրբեջանին հիմք են տալիս ասելու, որ այ տեսեք, դուք եք գրգռել մեր եղբայր թուրքերին Արևմտյան Հայաստան տերմինը գործածելով, մենք էլ մեր պատմական հայրենիքի նկատմամբ իրավունքներ ունենք, որպեսին Արևմտյան այսպես կոչված Ադրբեջանն է։
Հրապարակախոս Փաշոյանին մեկ այլ հանգամանք ևս մտահոգում է, ասում է Հայաստանի ղեկավարը, որ իշխանության գալուց հետո հայտարարում էր, թե Սևրի պայմանագիրը պաշտոնական Երևանի ուշադրության կենտրոնում է, այժմ մեկ այլ վտանգավոր քայլ է անում։
Ոնց որ ռացիոնալի մորթի հակած գառնելին քպական այդ աստվածաշնչյան ձևակերպումներն են բերում։ Այն առերևույթ առաջնային պլանը մղում այդ իրացիոնալ միֆերը, որոնք մեր մոտ եղել են, մարդիկ դրա մասին խոսել են, երգիր, հայրենիք, հայդատ եւ այլն, բայց թիրախավորելով դրանք ինքը կորցանում է նաեւ տասնամյակների մեր պետության քաղաքականությունը։
Ադրբեջանում պետական մակարդակով խրախուսվող Արևմտյան Ադրբեջանի թեզը նույնիսկ փառատոնների անցկացման առիթ է դառնում։ Անցած տարի անգամ պաշտոնական Երևանն էր բողոքել, որ պետական հեռուստաընկերության եղանակի տեսությունում Հայաստանի մայրաքաղաքը ներկայացվել էր որպես ադրբեջանական տարածք։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաշինյանի հարցազրույցի զգալի հատվածը կադրային փոփոխությունների ու ներքին տարբեր այլ հարցերի մասին էր։ Վարչապետը հաստատեց արդեն նախկին պաշտոնյաներին, այդ թվում կառավարությունից լիովին անկախ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին, SMS հաղորդագրությամբ խնդրել է հեռանալ։ Ընդդիմախոսները ահազանգում են նման գործողությամբ վարչապետը սահմանադրությունն է խախտել։ Գանես Ալիբեկյանին լսենք։
Կա արդյոք նման խնդրանքով հանդես գալու քաղաքական, բարոյական և իրավական հնարավորություն։ Ես կարծում եմ, այո,
իրավական ոչ մի հնարավորություն էլ չկա, որ երկրի վարչապետը անկախ պետական մարմնի ղեկավարին հորդորի պաշտոնից հրաժարվել։ Հակառակը սահմանադրությունը արգելում է, որ գործադիրի ղեկավարը միջամտի օրենսդիր ու դատական իշխանության գործերին։ Փաշինյանը խախտել է սահմանադրությունը, երբ խնդրել է դատական խորհրդի ղեկավարին թողնել պաշտոնը։ Վարչապետին հակադարձում է սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը։
Վարչապետը խախտել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության բազմաթիվ հոդվածներ, մասնավորապես 4-րդ հոդվածը իշխանությունների բաժարման սկզբունքն է, որը սահմանում է, որ պետական իշխանությունը իրականացնում է օրենսդիր գործադիր դատական իշխանությունների բաժարման հիման վրա, իսկ դատական իշխանությունը դա անկախ իշխանություն է նորից սահմանադրության բազմաթիվ հոդվածների հիման վրա։
Վերջին հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանել էր, թե ինքն է խնդրել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին պաշտոնից հեռանալ։
Ոչ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, ոչ կառավարության մասին ՀՀ օրենքը վարչապետին որևէ իրավասություն դատական իշխանության նկատմամբ չի ընձեռում։ Հետևաբար այն, ինչը որ կատարել է Փաշինյանը, դա հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության առնվազն իմ մատնանշած հոդվածներին։
8 օր առաջ պաշտոնից հրաժարվելու մասին Facebook-ում գրառում արեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը, եւ ոչ մի ակնարկ, որ գործադիրի ղեկավարի խնդրանքն է կատարում։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը անկախ պետական մարմին է, որը երաշխավորում է դատարաների ու դատավորների անկախությունը։ Անդամներն ընտրվում են ազգային ժողովի ու դատավորների ընդհանուր ժողովի քվեով, ոչ թե վարչապետի որոշմամբ։
Սեկոս ակրկին օգտագործել է խնդրել բառը, բայց արդեն ցույց է տալիս, որ գործադիրը միջամտում է դատական իշխանության գործերին։
Այս բոլոր process-ները, որտեղ process կա, այդ նշանակում է դա նրա համար, որ մենք իրոք ուզում ենք անկախ դատական համակարգ ունենալ։ Այս խմորումները նշանակում են մի բան, որ մենք մեր ռազմավարական նպատակից չենք շեղվում անկախ դատական համակարգ ունենալու։
Իրավաբան Արաղ Ազարյանը կարծում է Փաշինյանն իր խնդրանքը հանրայնացնելով հաստատեց այն զրույցները, բողոքները, որ գործադիրը միջամտում է դատական իշխանության գործերին, ու սա ուժեղ զենք է հատկապես եվրոպական դատարաններում, որտեղ հայցեր կան Հայաստանում դատավորների խախտված իրավունքների մասին։
Դատապաշտաբանները, ովքեր ներկայացնում են դատավորների շահերը եվրոպական դատարանում, անպայման փաստ օգտագործել են և վնաս մեր պետությանը և օգուտ իրենց գործին։ Եթե ես առաջ կարչելու անողակի ապացույցների որոշակի կոնտեքստից, բխեցնելու համար, որ կա արտաքին ազդակ դատական իշխանության նկատմամբ գործադիր իշխանության կողմից, հիմա սա ապացույց է արդեն։
Փաշինյանը չէ դատարանների անկախության երաշխավորը, օրենսդիր գործադիր ու դատական իշխանության բաժանում նարվել է, որ փոխզսպում հավասարակշռում լինի այդ թևերի միջև։ Եթե վարչապետը դիմել է ԲԴԽ նախագահին հեռանա, նշանակում է միջամտել է գործի դնելով իր վարչապետի լծակները, շեշտում է Արաղ Ազարյանը։ Եթե Հայաստանում լիներ անկախ իրավական համակարգ, այս հարցազրույցից հետո վարչապետի դեմ քրեական գործ կհարուցվեր, ասում է սահմանադրագետ Պողոսյանը։
441-րդ հոդվացի հանցակազմի հատկանիշներով 441-րդ հոդվացը սահմանում է, որ պաշտոնատար անձը իրավունք չունի այնպիսի արարք կատարել, որը չի բխում իր լիազորություններից և որը վերական վնաս է պատճառում հասարակության ու պետության օրինական շահերին։
Փաշինյանը նման խնդրանքով դիմել էր նաև իշխող խմբակցության պատգամավորներ Նարեկ Զեյնալյանին ու Հովիկ Աղազարյանին, երկուսն էլ հերքում էին, որ նման հորդոր է իջել վերևից։ ԿՊԱ-ական Զեյնալյանը արագ արձագանքեց վարչապետի խնդրանքին, մանդատից հրաժարվեց։
Փաշինյանը իր այդ հայտարարությամբ, իր այդ SMS-ային մեսիջներով հաղթել է նաև Հայաստանի սահմանադրության 94-րդ հոդվածը, ըստ որի պատգամավորը ներկայացնում է ամբողջ ժողովրդին և կաշկանդված չէ հրամայական մանդատով։ Պատգամավորը ըստ այդ հոդվածի առաջնորդվում է իր խղճով ու համոզմունքներով։
Հովիկ Աղազարյանը դիմադրում էր կուսակցության ղեկավարի հրապարակային խոստովանությունից հետո խոստացավ այսօր երեկոյան հայտարարել իր որոշման մասին, բայց այսօր էլ հանդիպեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին ու որոշեց հետաձգել վերջնական որոշումը։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պինակա հրթիռային համակարգերի առաջին խմբականակն արդեն Հայաստանում է, հաղորդում են հնդկական լրատվամիջոցները։ Երկրների միջև խորացող ռազմական համագործակցությանը զուգահեռ հնդկական աղբյուրները պարբերաբար են գրում Հայաստան մատակարարվող զինատեսակների մասին։ Զինված ուժերը Հնդկաստանի համար գովազդային վահանակ են դարձել։ Այս ամիս խորհրդարանում դժգոհեց ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը։ Պաշտպանության նախարարությունից այս թեմայով սովորաբար չեն խոսում, սակայն այս հանգստյան օրերին հայտարարեցին, թե իրականությանը չհամապատասխանող հրապարակումներ են արվում։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանը կպատմի։
Հնդկաստանը սկսել է պինակահրթիռային համակարգերի մատակարարումը Հայաստան, այդ մասին տեղեկացնում է հնդկական Indian Defence Research Wing պարբերականը, ընդգծելով, որ այն համընկել է հնդկական ԱԿՇ հակաօդային պաշտպանության հրթիռային համակարգերի մատակարարման հետ։ Շեշտելով, որ պինակաների առաջին խմբականակն արդեն Հայաստանում է, հնդկական պարբերականը նշում է, որ այդ հրթիռները կարող են խոցել մինչև 80 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող թիրախները։ Գովելով հնդկական այս զինատեսակը, պարբերականը շեշտում է, պինական հնդկական դիցաբանության համաձայն Շիվա աստծու աղեղի անվանումն է։ Ըստ լեգենդի, հենց այդ կործանիչ աղեղով էլ Շիվային հաջողվել է ոչնչացնել չար դևի քաղաքները։ Պինականների մատակարարման պայմանագիրը Հայաստանն ու Հնդկաստանը կնքել էին դեռևս 2 տարի առաջ։ 2022-ին հնդկական կողմը պաշտոնապես հաստատել էր, որ Հայաստանը պինակա ռեակտիվ համակարգերի 3 մոդել է պատվիրել, որոնք Դելիից Երևան պետք է տեղափոխվեին առաջիկա 2 տարում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, սակայն, չի մեկնաբանում հնդկական կողմի տեղեկությունները, խնդրելով հիմք ընդունել նախարարության միջազգային համագործակցության վերաբերյալ պաշտոնական հաղորդագրությունները և իրավասու պաշտոնյաների հայտարարությունները։ Այս առնչությամբ երեք պաշտպանության նախարարությունն անգամ հաղորդագրություն էր տարածել, պնդելով, թե օտարերկրյա լրատվամիջոցները շարունակում են Հայաստանի սպառազինության ձեռքբերման, ինչպես նաև դրա շուրջ բանակցությունների մանրամասների վերաբերյալ իրականությանը չհամապատասխանող հրապարակումներ տարածել։ Այդ պատճառով ռազմական գերատեսչությունը հայաստանյան լրատվամիջոցներին հորդորում է նախքան նման նյութեր հրապարակելը ճշգրտումներ կատարել պաշտպանական գերատեսչության հետ։ Ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի ռազմական փորձագետ Էդուարդ Արաքելյանի համոզմամբ հնդկական պինական լավ ձեռք բերում է և այն կլրացնի ռուսական գրած համազարգային ռեակտիվ համակարգին։
Опять-таки у нас не было такого оружия никогда. Оно вот напоминает чем-то российский ураган.
Այն միջանկյալ մի բան է գրադի և սմերչի միջև, 214 մմ դրամաչափով ու շատ լավ հեռահարությամբ, 100 կիլոգրամանոց շատ լավ մարտագլխիկով։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ լավ ձեռքբերում է։ Հայաստանը նման զինատեսակ երբեք չի ունեցել։ Պինական ինչ-որ առումով հիշեցնում է ռուսական ուրագանը 220 մմ դրամաչափով։
Չնայած հայկական կողմի լռությանը, հնդկական աղբյուրները շարունակում են նորանոր տեղեկություններ տարածել ռազմական ոլորտում հայ-հնդկական համագործակցության մասին։ Օրերս Indian Defense Research Wing պարբերականը տեղեկացրեց, որ Հայաստանը բանակցում է Հնդկաստանի հետ 78 միավոր ATACMS հրետանային համակարգերի գնման շուրջ։ Ըստ պարբերականի, այս բանակցություններին նախորդել էր Հայաստանի կողմից ավելի վաղ ձեռքբերված 6 միավոր ATACMS հաուբիցների հաջող փորձարկումը։ Դրանք բացառիկ կարողություններ են ցույց տվել հայաստանյան բազմազան լանդշաֆտի պայմաններում, այդ թվում բարձր լեռնային և հարթավայրային տեղանքում, ինչն էլ հայաստանի իշխանություններին համոզել է ուսումնասիրել այս զինատեսակի ավելի խոշոր քանակի ձեռքբերման հնարավորությունը։ Ըստ պարբերականի, ATACMS համակարգերը բացի այն, որ ունեն հեռահար ճշգրտություն, նաև արդեն ունեն հայերեն լեզվով աշխատող համակարգչային ինտերֆեյս։
У нас не было пушек там с каким-то компьютерным интерфейсом и так далее.
Ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի ռազմական փորձագետ Էդուարդ Արաքելյանն անդրադառնալով ATACMS հաուբիցներին նշում է. Հայաստանը 150 դրամաչափի թնդանոթներ երբեք չի ունեցել, այն էլ համակարգչային ինտերֆեյսով։
Нет, ATACMS вообще новая пушка, и знаете, Армения это первый заказчик этих пушек.
Այդ համակարգերը ինքնուրույն տեղաշարժվում են, կարող են փոխել տեղանքը առանց քարշակի օգնության։ Շատ դրական կողմեր ունեն, բայց թե որքանով են այդ թնդանոթները որակյալ, բարդ է ասել, քանի որ մենք դրանք գործածության մեջ չենք տեսել։ ATACMS-ները միանգամայն նոր թնդանոթներ են և Հայաստանը ընդհանրապես այդ զինատեսակի առաջին պատվիրատուն է, անգամ Հնդկաստանը դեռ չի պատվիրել իր բանակի համար։
Нет, ATACMS вообще новая пушка, и знаете, Армения это первый заказчик этих пушек.
Մինչ հնդկական մամուլը պնդում է, թե հնդկական հաուբիցները հաջողությամբ են փորձարկվել Հայաստանում, Telegram-յան ալիքներից մեկը, որն ըստ ռազմական փորձագետի ենթադրաբար ունի ռուսական հետք, գրում է, թե փորձարկման ժամանակ ATACMS 6 համակարգերից 2-ը միանգամից շարքից դուրս են եկել, իսկ 4-ը մեծ դժվարությամբ է հաջողվել տեղափոխել բարձր լեռնային շրջաններ։ Էդուարդ Արաքելյանը սակայն հարցնում է, ինչպես կարելի է վստահել մի Telegram-յան ալիքի, որն իր ինքնությունն անգամ չի բացահայտում։
Երբ Հայաստանն այսօր այլ երկրներից զենք է գնում և դրա վրա մեծ գումարներ ծախսում, Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ այդ օրինակ գումարներ չեն ծախսվել սպառազինության վրա։ Բնականաբար, Ռուսաստանին դա դուր չի գալիս։
Արդյոք բազմամիլիոնանոց հնդկական այս զինատեսակները մրցունակ են այն զինատեսակների նկատմամբ, որոնք այսօր ձեռք է բերում Բաքուն տարբեր երկրներից, այդ թվում Իսրայելից։ Ռազմական փորձագետը կարծում է, որ այո, նաև ընդգծում, հնդկական սպառազինությունը Հայաստանը նախընտրել է երկու պատճառով. նախ այն ֆինանսական առումով ձեռնտու է, և հետո սպառազինությունը կարելի է ձեռք բերել արագ։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծականում պաշտպանության ոլորտի փորձագետ Գուստավ Գրեսելն է անդրադարձել Երևանի ռազմական գնումներին։ Ըստ փորձագետի, եթե Հայաստանը նոր տեխնիկա ձեռք չբերի, որքան էլ դրանք թանկ արժանան, Ադրբեջանը ռազմական ոլորտում ավելի մեծ առավելություն կունենա։ Լսենք մեկ հատված։
Հնդկաստանի դերը սկսել է աճել 1.5 տարի առաջ, քանի որ Ադրբեջանը սերտ հարաբերություններ զարգացրեց Պակիստանի հետ։ Եվ դա իհարկե Հնդկաստանին գրավեց այստեղ։ Հայաստանը նույնպես փորձում է դիվերսիֆիկացնել իր հարաբերությունները։ Առաջին ուշագրավ բանն այն է, որ Հայաստանը փորձում է կրկին բանակցություններ վարել Թուրքիայի հետ, թուրք-ադրբեջանական դաշինքը գոնե մի փոքր թուլացնելու համար։ Երկրորդն այն է իհարկե, որ նրանք նաև փորձում են հանգստացնել Իրանին, որ այլ կողմ կողմերի հետ իրենց ներգրավվածությունը ուղղակի սպառնալիք չէ Իրանի դեմ, եւ հատկապես ռազմական առումով Հայաստանը գիտակցել է, որ իրեն պետք է գոնե Իրանն օգնի այն դեպքում, երբ Ռուսաստանը օգնություն չի տրամադրում։ Իսկ Հնդկաստանից բերած զենքը եւ Հնդկաստանի հետ ռազմական համագործակցությունը շատ ավելի պակաս կարմիր դրոշակ է Իրանի համար, քան օրինակ զորավարժությունները Միացյալ Նահանգների հետ կամ գնումները Ֆրանսիայից։ Այսպիսով սա է պատճառը, որ նրանք ավելի ու ավելի են հետաքրքրվում Հնդկաստանի հետ կապերով։
Եվ Հայաստանի հիմա շատ գումարներ է ծախսում, 20-25% ավելացրել է ռազմական բյուջեն, եթե չեմ սխալվում։
Yes, but the last war has basically shown all the deficits of the Armenian.
Այո, վերջին պատերազմը ցույց տվեց հայկական բանակի բոլոր թույլ կողմերը։ Ու եթե Ադրբեջանում նավթի բումի պատճառով հսկայական անհավասարակշռություն ունեք ռազմական բյուջեների միջև, ապա իհարկե Հայաստանի համար դժվար է դա անել, քանի որ դուք չունեք նավթ եւ գազ։ Բայց եթե այդ ճեղքը էլ ավելի մեծանա, ապա Ադրբեջանը շատ ավելի մեծ գերազանցություն կունենա եւ ստիպված չի լինի լուրջ վերաբերվել Հայաստանին։ Այսպիսով դա իհարկե թանկ է, բայց դա վերջին պատերազմի հետևանքն է։ Հայաստանը տեսավ, որ պետք է ձեռք բերի բազմաթիվ տեխնիկական հնարավորություններ, որպեսզի հակազդի Ադրբեջանի գործադրած թուրքական եւ իսրայելական համակարգերին, եւ դա իհարկե էժան չէ։
Of course, doesn't come for cheap.
Հարցազրույցի ընթացքում Փաշինյանն ըստեյության հաստատեց խաղաղության պայմանագրի կնքման համար Ադրբեջանի ներկայացրած պահանջները։ Բաքվից ավելի վաղ կողնազերծել էին չհամաձայնեցված կետերը Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջից շատ, մյուս կետերն են երկրների միջև իրավական վեճերի բացառումն ու սահմանից Եվրամիության դիտորդների դուրսբերումը։ Վարչապետը հայտարարեց, թե պատրաստ է նրանց հեռացնել սահմանազատված հատվածներից։ Ինչու է Հայաստանի տարածքում տեղակայված դիտորդների հարցը Բաքվի հետ քննարկումների առարկա դարձել, Փաշինյանը չմանրամասնեց։ Դիտորդների առաքելության ժամկետը լրանում է փետրվարին, իսկ ինչ կլինի հետո, հստակություն չկա։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Եվրամիության դիտորդական առաքելության Հայաստանի սահմաններին տեղակայման ժամկետը կլրանա 2.5 ամսից։ Մինչ այդ առայժմ հստակ չէ, Բրյուսելն ու Երևանը բանակցում են նրանց տեղակայման ժամկետը երկարաձգելու շուրջ, թե ոչ։ Արտգործնախարարությունից ազատությանը պատասխանել են, որ դեռ արդիական է հոկտեմբերին նախարար Միրզանի հայտարարությունը։
Ես, որքանով տեղեկացված եմ, Եվրոպական միությունը լրջորեն դիտարկում է այսօր արդեն այդ առաքելության մանդատի երկարաձգման հարցը, մեր տեսանկյունը կարող եմ ասել, քանի դեռ մենք չունենք ստորագրված, վավերացված խաղաղության պայմանագիր Ադրբեջանի հետ, մենք ունենք կարիք չեզոք երրորդ կողմի, ինչպիսին է Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությունը, այդ չեզոք երրորդ կողմի օբյեկտիվ գնահատականներին սահմանի երկայնքով մշտադիտարկմանը։
Կառավարությունից ազատության աղբյուրները ևս ակնարկում են, որ ժամկետների երկարաձգման առումով գնդակն այժմ Բրյուսելի դաշտում է։ Մինչ այդ անցյալ շաբաթ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանն ի պատասխան ազատության հարցի հայտնել էր, որ առաքելության երկարացման մասին որոշումը դեռ վերջնականացված չէ և կողմերն աշխատում են հարցի շուրջ։
Այս առաքելության մանդատը շատ պարզ է, սա քաղաքացիական առաքելություն է, որը տեղում իր ներկայությամբ օգնում է տարածաշրջանում խաղաղության և վստահության հաստատմանը։ Եվրամիությունն աջակցում է Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատմանն ու կարգավորման ուղղված ջանքերին, և այս առաքելությունը, որը շատ պրոֆեսիոնալ է և Եվրամիության անդամ բոլոր երկրների աջակցությունն է վայելում, այս առումով հիանալի աշխատանք է կատարում։
2023-ի փետրվարին Հայաստան եկած եվրոպացի դիտորդները հայ-ադրբեջանական սահմանը դիտարկում են Բաքվի շարունակական քննադատության անգամ լրտեսության մեղադրանքների ֆոնին։ Բաքվից պնդում են, թե նրանք սրում են իրավիճակը Հարավային Կովկասում, իսկ ամսվա սկզբին էլ բացահայտեցին, որ խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված կետերից մեկը հենց դիտորդների մասին է։ Բաքուն պահանջում է, որ նրանք հեռանան հայ-ադրբեջանական սահմանից։ Ուրբաթ երեկոյան հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Չապետ Փաշինյանն ասաց, որ այս կետը Բաքվի հետ իսկապես քննարկվում է։
Մենք Ադրբեջանին արել ենք հանդիպակաց առաջարկ, ասենք շատ լավ, եկեք այդ կարգավորումը անենք, սահմանազատված հատվածների նկատմամբ, որովհետև այս սահմանը, որը սահմանազատված է, այդտեղ օբյեկտիվորեն դիտորդ ունենալու կարիք չկա պարզապես։
Նախկինում, սակայն, Երևանը բազմից սեր նշել, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելության ներկայությունը Հայաստանում Երևանի և Բրյուսելի որոշելիքն է, և հայկական կողմը նրանց տեղակայման հարցը չի քննարկում երրորդ կողմի հետ։ Արդյոք հիմա Երևանի և Բաքվի միջև կա բավարար վստահություն եվրոպացի դիտորդներին սահմանազատված հատվածներից հեռացնելու համար։
Բարդ է ասել, բայց մյուս կողմից նաև պետք է հասկանանք, որ սա թերևս էլի հայտարարություն է, որը ցույց է տալիս մեր հանձնարարությունը գործընթացը առաջ տանելու։ Այսինքն սա մենք կարող ենք դիտարկել ավելի դիվանագիտական որպես քայլ և դիվանագիտական հայտարարություն, որ տեսեք, այ եկեք էս մի դիրքում մենք փորձենք հնարավորությունը, եթե հաջողության կհասնենք, կանցնենք մյուս սահմանազատված կամ դեռևս ոչ սահմանազատված հատվածների։
Մինչ Բրյուսելից դիտորդական առաքելության ժամկետների երկարաձգման մասին հայտարարություններ չեն հնչում, իսկ վարչապետը խոսում է Բաքվին արված այս առաջարկի մասին, հնարավոր է Երևանը շարունակի բանակցել Բաքվի հետ, ոչ միայն սահմանազատված, նաև այլ հատվածներից դիտորդների դուրսբերման շուրջ։ Հանուն հավասար իրավունքների կազմակերպության ղեկավար Գայանե Աբրահամյանի կարծիքով դա չափազանց վտանգավոր զարգացում կլիներ Հայաստանի համար։
Թե այսպիսի ինչ-որ քայլ արվի, ուղղակի ինքնասպանության կամ ինքնադատապարտման քայլ կլինի Հայաստանի իշխանությունների կողմից, ես վստահ եմ, որ նման ոչ խելամիտ գործողություն չի արվի, որովհետև տեսեք, մենք բազում հնարավոր զիջումներ արդեն իսկ իրականացրել ենք, թերևս Հայաստանը, և հետաքրքիր է, որ նաև օրինակ Բրյուսելում այս ընկալումը ունեն, որ Հայաստանը այլևս զիջելու տեղ չունի, և այլևս գնդակը իսկապես Ադրբեջանի դաշտում է, և իրենք պետք է գոնե ընդառաջ գնան բոլոր այն զիջումներին, որոնք արդեն արվել են։
Խորհրդարանի նախկին պատգամավորը կարծում է, եվրոպացի դիտորդները պետք է մնան հայ-ադրբեջանական սահմանին այնքան, որքան կպահանջվի կողմերի միջև վստահություն կառուցելու համար, և հիշեցնում է, որ ռուս-վրացական սահմանին նրանք տեղակայված են արդեն ավելի քան 10 տարի։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սպասվող հարկային փոփոխությունների մասին հաջորդ տարվանից փաստաբաններն էլ ավելի շատ հարկեր պետք է վճարեն։ Պարզեցված շրջանառության հարկից ընդհանուր ռեժիմի անցնելու կարգավորումները նրանց էլ է առնչվում։ Աղմկահարույց օրենքը դժգոհության ալիք էր բարձրացրել փաստաբանների շրջանում, այն մտահոգիչ է համարել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Թե ինչ քայլերի է դիմել ՄԻՊ-ը մտահոգություն հայտնելուց զատ, կպատմի Անուշ Մկրչյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումը բարձր դատարանը արդեն իսկ մերժել էր, երբ Անահիտ Մանասյանը իրազեկեց։ Մտահոգված է խորհրդարանի կողմից ընդունված օրենքով, որի համաձայն հաջորդ տարվա սկզբից փաստաբանները ավելի շատ հարկ կվճարեն։ Տեղյակ չէր արդյոք օմբուդսմենը բարձր դատարանի որոշումից։ Օրվա երկրորդ կեսին միայն գրասենյակը մի երկար տեքստ հրապարակեց, որտեղ նորից ոչ մի խոսք հայցի մերժման մասին, փոխարենը կրկին մտահոգություններ։
Հասարակության լայն շերտերում տարածված մտահոգությունները շարունակում են մնալ մարդու իրավունքների պաշտպանի ուշադրության ներքո։ Պաշտպանի իրավասությունների շրջանակներում առկա ողջ գործիքակազմի գործադրմամբ։
Թե ինչ գործիքների մասին է խոսքը, պաշտպանի հաղորդագրությունում նշված չէ։ Իսկ բարձր դատարանից Անահիտ Մանասյանը խնդրել էր հակասահմանադրական ճանաչել հունիսին ընդունված հարկային օրենսգրքի այն դրույթը, որով փաստաբանական ծառայություն մատուցողները այլևս չեն համարվում 5% շրջանառության հարկվճարողներ և անցնում են հարկային ընդհանուր ռեժիմի դաշտ։ Գործադիրը հիմնավորել էր, որ պարզեցված այս հարկը վերածվել է արտոնության մյուս ոլորտների համեմատ։ Փոփոխությամբ հանվեց այս 5%-ը, և փոխարենը բոլորից պետք է գանձվի ավելացված արժեքի հարկ 20%, գումարած 18%-ը շահութահար։ ենթարկ։ Խնդրահարույց օրենքը, որ բողոքի ալիք էր բարձրացրել փաստաբանների մոտ, նախքան օրենքի ուշ ստանալը արժանացել էր արդարադատության նախարարության և ՄԻՊ-ի բացասական գնահատականին։ Իսկ սահմանադրական դատարանը անցած շաբաթ եզրահանգել էր, որ այս հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու իրավասություն մարդու իրավունքների պաշտպանը չունի։
Մեծագույն հույսերից մեկն էր, որ սահմանադրական դատարանը իր խոսքը կասի, որովհետև իրականում սահմանադրականության հետ կապված լրջագույն խնդիրներ կան։
Դեռ հուլիսի 29-ին փաստաբանների պալատն էր դիմել մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Փաստաբանները ավելի վաղ գործադուլ էին արել, պնդում էին, որ իրավաբանական ծառայությունների ինքնարժեքը շեշտակի ավելանալու է։ Փաստաբան Արմինե Ֆանյանն էր ավելացնում է. Նոր փոփոխության հետևանքով այլևս չեն կարողանա անվճար ծառայություններ մատուցել։
Կոնկրետ անվճարունակ անձանց, ովքեր ունեն իրավաբանական օգնության անհրաժեշտություն և կարիք, զրկում են նման հնարավորությունից այդ նվազագույն իրավունքից, գաղտնիք չէ, որ ցանկացած փաստաբան իր վարույթում մոտ 20%, եթե իսկապես են նվազագույն շեմն ասեմ, մոտ 20% անվճար վարվող գործեր ունի։ Եվ այո, իմ պայքարը չի ընդհատելու, ես անվճար շարունակել եմ այդ անձանց օգնել, բայց հունվարի 1-ից ես պետք է անձանց ասեմ, գիտեք, իմ անվճար ծառայությունը պետք է վճարվի։ Դա ուղղակի աբսուրդային է, հարգելիներս։
Փաստաբանը միտում է տեսնում այս գործընթացի տակ, ասում է գործադիրն ու օրենսդիրը վրեժ են լուծում արդարադատությունից։
Ավելին, փաստաբանությունը իր գրավչությունը կորցնելու է, գուցե և պետության քաղաքականությունը դա է։ Այո, կա մեր ոլորտում շատ կայացած, շատ մեծ հոնորարներով պայմանագրեր կնքող փաստաբաններ։ Իրենք էլ այո, որոշակի սահմանաչափ ունեն, դրանց անցնում են, ահա դաշտ են ընկնում։ Նորմալ է, արդար է, այո, սա է արդարությունը։ Բայց անա ձեռնարկատիրոջ վրա դնել նման հարկային բեռ, այսինքն օրենքով, դուք այսօր օրենքով 50% բաժնամասուն եք մոտարապես մեր աշխատած գումարի մեջ, ինչով եք տարբերվում, հարց եմ տալիս, եթե նախկինում դա բիրտ ուժով էր արվում, դուք այսօր օրենքով եք անում։
Կառավարության հիմնավորումն է հարկային բեռի արդարացի և հավասար բաշխում ապահովել։ Օրենքին ընդդիմացողները մինչդեռ վստահ են, արդարություն վերականգնելու ճանապարհին կառավարությունը կզրկի բազմաթիվ մարդկանց իրենց իրավունքները պաշտպանելու հնարավորությունից։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք ֆինանսական թեմաները։ Վերջին տարիներին Հայաստանի պետական պարտքը զգալի մեծացել է, մոտենում է 13 միլիարդ դոլարին։ Իսկ գիտեք, թե Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու սերին որքան պարտք կա։ Անի Յոհանյանը հաշվել է։
Ծնվեցիր Հայաստանում, արդեն $4,000 ավելի պարտք ունես, սա Հայաստանի ամբողջ պետական պարտքի յուրաքանչյուրից նվազագույն մասնաբաժինն է։ Պետական պարտքը 2018 թվականից հետո կրկնապատկվել է։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով Հայաստանի պետական պարտքը հատել է 12.6 միլիարդ դրամի շեմը։ Նախորդ տարի վերջին պետական պարտքը 11.8 միլիարդ դրամ էր։ Ֆինանսների նախարարության տվյալով 9 ամսում պետական պարտքը աճել է 5.5%-ով։
Այս իշխանությունը, որ եկավ, իշխանության, թե դուք հիշում եք, անվերջ իրենց առաջնորդով քննարկում էին, որ երկիրը պարտքով են պահում, պարտքային բեռն ավելանում քաղաքացիների վրա եւ այլն։ Այդ բանաձևը ողջ ծավալով վերաբերել է իրեն եւ իր իշխանությանը, ինչեւ 2018 թիվը ունեինք 6.7 միլիարդ դոլարի մոտ պարտք մայիսի դրությամբ, երբ որ իրենք եկան իշխանության։ Հիմա մոտենում է 13 միլիարդի։ Այս 6 տարիների ընթացքում կրկնապատկել են պարտքը, պետական պարտքը ուղիղ կրկնապատկել են, այսինքն պատիկներով ավելա աճել տարեկան միջինը իր օրոք։
Պետական պարտքը կառավարության և կենտրոնական բանկի պարտքի հանրագումարն է, սակայն առյուծի բաժինը 12 միլիարդ 124 միլիոն դոլարը կուտակել է կառավարությունը, ընդամենը 508 միլիոնն է կենտրոնական բանկինը։
Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որ ամենամտահոգիչն է, պետական պարտքի տարեկան միջին աճը իրականում գերազանցում է համախառը ներքին արդյունքի տարեկան միջինացված աճին։ Այսինքն սա որակական խնդիր է պարտքային, այսպես բեռի իմաստով,
Պետական պարտքի մասին օրենքի համաձայն տարեվերջին պետական պարտքի եւ համախառն ներքին արդյունքի հարաբերակցության սահմանային շեմը առավելագույնը 60% պետք է լինի։ Միջդեռ միայն այս իշխանության օրոք առնվազն 2 անգամ հատվել է կարմիր գիծը։ 2020 թվականին եղել է ՀՆԱ-ի 63.5%-ը, 2021 թվականին 63%-ը։ Այս տարվական խատեսումներով տարին կփակվի պետական պարտքն 53% հարաբերակցությամբ։ Հաջորդ տարի պարտքն նախնական ցուցանիշը 53.5% կլինի։
Օրինակ, եթե գերազանցում ենք 60%-ը, գործում են խիստ կանոններ ընդհանցիկ ծախսերի զսպման մասով, այսինքն ընդհանցիկ ծախսերը չեն կարող գերազանցել մեր հնարավորությունները, որոնք որ ունենք, անհստակ դրանց հաշվարկման մեխանիզմները, եւ գործում են կապիտալ ծախսերի որոշակի կանոններ, եւ նաեւ առաջանում է պահանջ առաջիկա 5 տարվա մեջ պարտքնա հարաբերակցությունը նվազացնել 60%-ից։
Ինչպես նախորդ, այդպես էլ այս տարի պարտքն ավելի շատ աճել է ներքին պարտքի ավելացման հաշվին, բայց այս տարի կառավարության պարտքում հոկտեմբերի դրությամբ ներքինը գերազանցել է արտաքինին։ Ներքին պարտքը 6 միլիարդ 357 միլիոն դոլար է, արտաքինը 5 միլիարդ 776։ Արտաքին պարտքի նվազումը խոսում է այն մասին, որ տարվա ընթացքում ավելի շատ մարումներ են իրականացվել, քան նոր ստացված պարտքերն են։ 9 ամսվա տվյալով միայն տոկոսավճարների մարմանը տարեկան պետական բյուջեի մոտ 10%-ն է տրամադրվել։ Կառավարությունը ներքին պարտքի մասնաբաժնի ավելացումը դրական քայլ է համարում, բայց խորհրդանական ընդդիմությունը հիշեցնում է, ներքին պարտքի պարագայում տոկոսները բարձրեն։
Ներքին պարտքը ավելի թանկ արժի որպես կանոն, քան արտաքին պարտքը, այստեղ դրա համար միջին տոկոսը մեր պարտքի էապես աճել է։ Եվ երկրորդ, իրենք չեն խոսում մի պարզ բանի մասին, որ վաղը հետո ասել են մենք ինչ անենք, այսպես եղավ։ Մեր ազգային արժույթը, նաև ըստ իրենց կանխատեսումների, այդ ֆոնդ կենտրոնական բանկի հաջորդիվ ապագայում ունենալու է արժե զերկման էական ճնշումներ, եւ սա որպես պարտքի վրա ազդեցություն շատ կարեւոր է, որտեղ մեր պարտքի մոտավորապես կեսը 6.7 միլիարդը հաջորդ տարի լինելու է արտարժույթով։
Կա երկընտրանք, այսինքն մի կողմից մենք կարող ենք մեծացնել պարքի կառուցվածքում ներքին պարքի կշիռը եւ դրանով փոքրացնել արտարժույթի արժեզրկման հետ կապված ռիսկերը, մյուս կողմից կարող ենք ունենալ միայն արտաքին պարք, այսինքն արտարժույթային պարք, որը ավելի ցածր տոկոս ունի։ Հետեւաբար այդ դեպքում էլ կկրճատենք բյուջեից տոկոսավճարների ուղղվող ծախսերը։ Այս երկընտրանքի մեջ պետք է գտնել ինչ որ օպտիմալ լուծում, եւ մենք այդ օպտիմալ լուծումը գտել ենք ներքին պարքի աստիճանաբար բարձրացման մեջ։
Կառավարությունը մոտ 121 միլիարդ դրամ դեռևս պետք է ուղի տոկոսավճարներին եւ 70 միլիարդ դրամ մայր գումարների մարմանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով եկող տարի 395 միլիարդ դրամ պետական պարտքի սպասարկման տոկոսները վճարելու պարտականություն կա, սա է պատճառը, որ գալիք տարվա բյուջեով մի շարք ուղղություններով հատկացումները նվազել են։ Բայց թե բարձր երկմիջ տնտեսական աճի, թե կանխատեսվող 5-6% տնտեսական աճի պարագայում պետությունը արտաքին պարտքի ավելացման տեմպը չի նվազեցնում։
Մյուս տարվա համար առնվազն, եթե գոնե այս լավ սցենարով գնա, բացական որևէ բան չպատահի, առնվազն 2.5 միլիարդ դոլարով մեր պետական պարտքը կավելանա եւ կհատի 15 միլիարդ դոլարի շեմը։
Խնդիրներ միանգամից ասեմ, որ շատ մեծ չկան, ինչու, որովհետեւ երբ որ իրականացվում են մակրոտնտեսական կանխատեսումներ, դրանց զուգահեռ նշվում են որոշակի ռիսկերի մասին, որոնք կարող են տարվա ընթացքում իհայտ գալ, և դրանցից որոշ մասերը, որոնք մենք նախորդ տարի կանխատեսումների ժամանակ նշել էինք, որ առկա են, առարկայացել են, այդ իսկ պատճառով եկամուտները որոշակիորեն ավելի ցածր են հավաքագրվում, քան պլանավորվել էր։ Սակայն քանի որ այդ ռիսկերը տեսանելի էին, նաև պլանավորվել էր այդ ռիսկերի կառավարման մեխանիզմներ, մասնավորապես պետական բյուջեում նախատեսվել էր պահոստային ֆոնդ, որը պետք է ուղղված լիներ մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսումների շեղման ռիսկերի կառավարմանը։
Կենտրոնական բանկի կանխատեսումներով դրամն արժեզրկվելու է, ինչը ուղի խարվածելու է արտաքին պարտքի սպասարկմանը։ Իսկ 2025 թվականին կառավարությունը պետք է ընդհանուր առմամբ 2.3 միլիարդ դոլար տոկոսավճար եւ մայր գումար վճարի։ Սրան զուգահեռ միայն այս տարի հարկահավաքությունը սպասվածից 10% պակաս է եղել։ Պետբյուջեի պակասուրթի համար պետությունը կրկին պարտք է վերցնում, ստացվում է պարտքը փակելու համար։ Ընդհանուր առմամբ 2025 թվականի նախնական հաշվարկով պետբյուջեի 11.5% ուղվելու է արտաքին պարտքի սպասարկմանը։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, որտեղ առանց իշխանության մնացած Գյումրիում դեռևս անորոշություն է։ Լուրեր են շրջանառվում, թե քաղաքացիական պայմանագիրը համայնքի ղեկավարի պաշտոնում սկանդալի կենտրոնում հայտնված Կարեն Սարուխանյանի փոխարեն գուցե այլ թեկնածու առաջադրի։ Լսենք Սաթենիկ Գախզանցյանին։
Թմրանյութերի սկանդալում հայտնված իշխանական պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանը հաստատում է, կուսակցության վարչության նիստում քննարկվել է իր թեստ անձնելու հարցը, բայց նաև պնդում է, թե վարչապետի կողմից պարտադրանք չի եղել։
Տեսեք, հրահանգ որպես այդպիսին կամ պարտադրանք որևէ ձև չի եղել, ես եմ առաջարկել, ես եմ պատրաստակամություն հայտնել, ես էլ եմ ասում, մինչև այլել, քննարկման ժամանակ, մինչև այդել ես դեռ մինչև այդ միջավդեպերը ես էլի եմ պատրաստակամությունս հայտնել և միշտ պատրաստ եմ եղել ասելու, որ ցանկացած պահի ես պատրաստ եմ որևէ նման թեստ հանձնելու։
Նոյեմբերի սկզբին թմրանյութ պահելու ու օգտագործելու կասկածանքով կարճ ժամանակով ձերբակալվել էին Գյումրիի ավագան ու ԿՊԱ-ական անդամներից մեկն ու Սարուխանյանի մորեղբոր որդին։ Իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվելուց օրեր անց պատգամավորի ազգականը դուրս եկավ քաղաքացիական պայմանագրից։ Հենց դրանից հետո մամուլը սկսեց գրել, որ կուսակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը նաև Գյումրիի քաղաքապետի հավակնորդ Սարուխանյանին է ուղարկել լաբորատորիա։ Պատգամավորը, որ նաև ԿՊ-ի Գյումրիի տարածքային կառույցի ղեկավարն է, Ուրբաթ Երեկոյան հրապարակեց իր թեստի արդյունքները։ Ու թեև երկու շաբաթից ավելի է շրջանառվում այն թեստ հանձնելու մասին լուրերը, բայց հրապարակված թղթերում Սարուխանյանը անալիզը նոյեմբերի 20-ին է հանձնել, 22-ին պատասխանը ստացել։ Ինչու ավելի վաղ չի գնացել լաբորատորիա։
Հոկտեմբերի 12-ին ես վիրահատվել եմ ԳԴ խորոչի և ԳԴ կից խորոշների, հայմորյան խորոշների վիրահատություն եմ տարել մեր Շիրակի մարզում, Ախուրյանի բժշկական կենտրոնում և այդ վիրահատությունը կատարվել է ընդհանուր թմրեցման միջոցով և այդ թմրեցման մեջ կարող են լինել որոշ նյութեր, որոնք մի ամիս և ավել մնում են օրգանիզմում, դրանով է պայմանավորված, որ ես այդ թեստը հանձնել եմ և հրապարակել եմ ամսի 20-ով։
Ափիոն, մետամարֆին, կոկային ու այլ տեսակի թմրանյութ պարունակող նյութերի թեստի 19 անվան դիմաց բացասական է գրված, բարբիտուրատի դիմաց դրական։ Դա Սարուխանյանի պնդմամբ հետ վիրահատական շրջանում ընդունված ցավազրկողների հետևանքով է։
Դա նույնպես այդ վիրահատության հետևանքն է, որովհետև վիրահատության ընթացքում նախավիրահատական շրջանում, հետ վիրահատական շրջանում բազմաթիվ դեղորայքային բուժում եմ ես ստացել։
Թմրանյութերի այս պատմությունից հետո սկսեցին լուրեր շրջանառվել, որ ԿՊ-ն փոշմանել է և Կարեն Սարուխանյանի փոխարեն Գյումրիի քաղաքապետի այլ թեկնածու է առաջադրելու։ Սարուխանյանն ասում է, այն պահին, երբ իրեն են առաջարկել, համայնքապետի այլ թեկնածուի անուն չի եղել։
Մինչ այդ պահը, երբ որ ինձ առաջարկվել է և ես եկել եմ և մեր տեղի թիմին հայտարել եմ, որ նման առաջարկություն եմ ստացել և ընդունում եմ այդ առաջարկությունը, այդ պահին այլ թեկնածուների անուն չի քննարկվել։
Իսկ հիմա գուցե կա, քանի որ վարչապետի տիկնոջ ազգականին նախկին փոխքաղաքապետ Վահագն Մկրտչյանի, ավագան ու ԿՊ խմբակցության ղեկավար Քնարի Քարությունյանի անուններն էին շրջանառվում։ Սարուխանյանն ասում է, դա կուսակցության ղեկավար մարմնի վարչության որոշելիքն է։
Ըստ պահին ես տեղյակ չեմ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունը ինչպիսի որոշում կայացնի, մենք բնականաբար որպես թիմի անդամներ կիսելու ենք այդ որոշումը։
Իշխող կուսակցության Գյումրիի տարածքային կառույցի ղեկավարը Facebook-յան գրառման մեջ առանց անուններ տալու մեղադրել էր նաև իր կուսակիցներին, թե որոշ մեջբերեմ քաղաքապետացուներ Բալասանյան Դաշինքի հետ կոալիցիոն հուշագիրը խզելուց հետո ամենօրյա արշավ են սկսել լեգիտիմ ձևավորված տարածքային կազմակերպության ու իր դեմ։ Ըստ նրա, հուշագրի խզումից հետո, երբ ԿՊ-ն սկսել է պատրաստվել համայնքի ղեկավարի ընտրությունների, թեկնածուի հարցում կոնսենսուս չի եղել։
Այդ քննարկումների արդյունքում ներքին կոնսենսուս չեղավ միաձայն և դրանից հետո քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունը որոշեց, որ Գյումրիում ձևավորի տարածքային կազմակերպություն։ Մեր տեղի կուսակցականները եկան, մասնակցեցին ընտրության, ես ընտրվեցի
Գյումրու տարածքային կազմակերպության խորհրդի նախագահ։
Ով է ըստ ԿՊ կանոնակարգի ընտրություններում ղեկավարելու է ցուցակը։ Ամեն դեպքում անզեն աչքով տեսանելի է, որ գյումրեցի ԿՊ-ականները թևերի են բաժանված։ Հենց Գյումրի տարածքային կազմակերպության խորհրդում միայն Սարուխանյանի մտերիմներին կարելի է տեսնել, Շիրակի մարզպետին, օգնականներին ու խորհրդականներին, ինչու մյուս թևից որևէ մեկն ընդգրկված չէ տեղի խորհրդում։
Այդ հարցը իմ կարծիքով դրա հասցեատերը ես չեմ, համենայն դեպս եղել է այդ հնարավորությունը, որպեսի բոլորին տրվել է այդ հնարավորությունը, որպեսի գան, մասնակցեն։
Իսկ այս ներկուսակցական զարգացումներին զուգահեռ առայժմ անհայտ է Գյումրիի կառավարման հարցն ինչպես է հանգուցալուծվելու։ Իշխող ուժի հրաժարականից մեկ ամիս անց էլ դեռ պարզ չէ իշխանություն ձևավորելու ինչ տարբերակ է ընտրելու կառավարող ուժը, արտահերտ ընտրություններ կլինեն, թե վարչապետը անորոշ ժամկետով համայնքապետի պաշտոնակատար կնշանակի, ինչպես եղավ Վանաձորում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տեղափոխվենք Թբիլիսի, չնայած ընդդիմության ցույցերին խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած վրացական երազանքն այսօր կարողացավ խորհրդարանի առաջին նիստն անցկացնել։ Հայտարարել են նաև կառավարության կազմում սպասվող փոփոխությունների մասին, վերջին զարգացումներին Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևել։
Չնայած Թբիլիսիի կենտրոնում ընթացող բողոքի ակցիային, Վրաստանի նոր ընտիր խորհրդարանն այսօր կարողացավ գումարել իր առաջին նիստը։ Դրան մասնակցում էին իշխող վրացական երազանքը ներկայացնող 88 պատգամավորներ, այդ թվում ներքաղաքական զարգացումների առանցքային դերակատարը, կառավարող կուսակցության պատվավոր նախագահ, միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլին։ Նա, սակայն, ինչպես և նախկին վարչապետ Իրակլի Կոբախիձը, նոր գումարման խորհրդարանի առաջին նիստից հետո որոշեց վայր դնել մանդատը, կարծես վերադառնալով կուսակցության կառավարման իր համար ավանդական դարձած ստվերային մեթոդին։ Պետական օրհներգի հնչյունների ներքո մեկնարկած առաջին նիստի ընթացքում իշխանական պատգամավորները պաշտոնական երդում ընդունեցին, հաստատեցին հոկտեմբերի 26-ի ընտրությունների արդյունքում խորհրդարան անցած բոլոր 150 օրենսդիրների, այդ թվում իրենց ընդդիմադիր գործընկերների լիազորությունները, և Շալվա Պապուաշվիլին կրկին ընտրեցին խոսնակի պաշտոնում։ Ընտրվելուց հետո իր առաջին ելույթում Պապուաշվիլին կոչ էր անում Վրաստանի քաղաքացիներին զերծ մնալ նախկինում արված սխալներից։
Զոգերտի քարտուելիս մոկլե թվասացիերի, ազրոնեմի սիմցերը, տա ճարբի էմոցիորովա իզմ դգենելեպիա։
Վրացիներից ոմանց անհերատեսությունը, խոհեմության պակասն ու գերզգացմունքայնությունը նախկինում մեզ վրա շատ թանկ են նստել։ Շատ հաճախ վրացիները յուրաքանչյուր քայլի համար ստիպված են եղել չափազանց մեծ գին վճարել։ Ցավալի է, որ ոմանք դասեր չեն քաղում անգամ սեփական փորձից, հայտարում էր Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակը։ Այդ նույն պահին խորհրդարանի մոտ հավաքված մի քանի հազար ընդդիմադիր ցուցարարները ձվեր էին նետում օրենսդիր մարմնի շենքի վրա և բրունցքներով հարվածում էին այստեղ տեղադրված պատնեշներին։ Ընդդիմադիրները Ռուսթավելի պողոտա վերադարձան Կիրակի երեկոյան, արգելափակելով այն և հաշված րոպեների ընթացքում վրանային ավան տեղադրելով այնտեղ։ Ոստիկանությունը սկզբում փորձում էր խանգարել ցուցարարներին, սակայն մի քանի րոպե տևած քաշքշուկից հետո իրավապահները ստիպված էին նահանջել։ Ցուցարարները գիշերեցին Ռուսթավելի պողոտայում, սակայն առավոտյան ընդդիմադիրների թիվն այդպես էլ չհասավ կրիտիկական այն զանգվածին, որը թույլ կտար ամբողջությամբ արգելափակել խորհրդարանի շենքը, կամ էլ առավել ևս ճեղքել ոստիկանական պատնեշ, ինչպես երկու տասնամյակ առաջ Վարդերի հեղափոխության ժամանակ արել էր Միխայել Սաակաշվիլին։ Ընդդիմադիրների հարաբերական անհաջողության ֆոնին վրացական երազանքը ձեռնամուխ է եղել նոր կառավարության ձևավորմանը, դատելով վարչապետի պաշտոնում կրկին առաջադրված Իրակլի Կոբախիձին Վախիձեի այսօրվա հայտարարություններից գործադիր իշխանության կազմում արմատական փոփոխություններ չեն լինելու։ Ամենալուրջ կադրային փոխատեղումը նոր արտգործնախարարի նշանակումն է։ Իրակլի Կոբախիձեն այսօր հայտարարեց, որ 2022-ից արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Իլիա Դարչիաշվիլին փոխարինելու է Մակա Բոչորիշվիլին։ Նա մասնագիտությամբ իրավաբան է, Վրաստանի արտգործնախարարության համակարգում աշխատում է 1999 թվականից, հիմնականում կենտրոնանալով Եվրամիության հետ հարաբերությունների վրա։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, սակայն, պնդում է ոչ խորհրդարանի առաջին նիստը, ոչ էլ դրանից բխող գործընթացները, այդ թվում նոր կառավարության ձևավորումը լեգիտիմ համարվել չեն կարող։ Վրաստանի նախագահն այս մասին գրել է X-ի իր օգտահաշվում։
Զանգվածային կեղծիքները կասկածի տակ են դրել ընտրությունների լեգիտիմությունը։ Ես հրաժարվել եմ խորհրդարանի առաջին նիստը հրավիրել, իսկ սահմանադրության համաձայն դա նախագահի միանձնյալի ազորությունն է։ Բացի այդ, ընտրությունների արդյունքների վիճարկող իմ հայցը դեռ սահմանադրական դատարանում է։
Չնայած հնչող քննադատությանը, Վրաստանի խորհրդարանը վաղը շարունակի աշխատանքն արդեն այս շաբաթ հաստատելով նոր կառավարության կազմը։
Նորություններ ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատից։ Գրեթե բոլոր ուղություններով ինտենսիվ հարձակումներից հետ ռուսական ուժերը շարունակում են ուկրաինական քաղաքները թիրախավորել։ Այսօր էլ հարվածների հետևանքով խաղաղ բնակիչներ են վիրավորվել։ Խարկովում խիտ բնակեցված տարածք է թիրախավորվել, հարվածել են նաև Զապորոժիային։
Ռուսական բանակն առավոտյան հրթիռակոծել է Օդեսան և Խարկովը, տասնյակ խաղաղ բնակիչներ են վիրավորվել, վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ ու բնակելի շենքեր։ Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ Խարկով քաղաքում առնվազն 23 մարդ է վիրավորվել։ Քաղաքապետ Օլեքսի Նեգուբովի նախնական տվյալներով ռուսները քաղաքին հարվածել են S-400 հրթիռային համակարգով, թիրախավորելով և խոցելով խիտ բնակեցված թաղամասերից մեկը, վնասվել է առնվազն 40 տուն։ Հարվածի տակ էր նաև Զապորոժիան, որտեղ նույնպես կան տուժածներ։
Викликали швидку допомогу, тому що, ну, дитина також злякалася, тому що воно ось близько тут прилетіло.
Մենք շտապօգնություն կանչեցինք, քանի որ երեխան շատ էր վախեցել պայթյունից։ Փառք Աստծո, նրան բան չի եղել։ Բժիշկներն ասացին, որ ամեն ինչ լավ է, զարմիկը սփրկվել է, երջանիկ աստղի տակ է ծնվել երևի, բայց տանն ու շրջակայքի վնասը մեծ է։
Будинок дуже пошкоджений, і прибудинкова територія також дуже пошкоджена։
Քաղաքներից բացի ռուսները շարունակում են ինտենսիվ հարձակումները նաև ռազմաճակատում, առաջ գնալով գրեթե բոլոր ուղություններով։ Պատերազմական գործողություններին զուգահեռ Կրեմլը գրեթե ամեն օր հայտարարում է, թե պատրաստ է բանակցությունների իրավիճակի սրացման մեղքը բարդելով Միացյալ Նահանգների հերացող վարչակազմի վրա։
Из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на будущие должности, будущая администрация, слово мир или мирный план звучит.
Խաղաղություն կամ խաղաղության ծրագիր բառերը գալիս են Թրամփի կողմնակիցներից եւ գալիք վարչակազմում ապագա պաշտոններում առաջադրվածներից։ Գործող վարչակազմից նման խոսքեր չեն լսվում եւ էսկալացիոն գործողությունները շարունակվում են։ Սա իրականությունը, որին մենք բախվում ենք։ Դուք գիտեք, որ նախագահը ասել է, որ պատրաստ է խաղաղ գործընթացի եւ բանակցությունների։
Ինքը Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ով նախընտրական փուլում դեռ ասում էր, թե մինչև պաշտոն ստանձնելը կկանգնեցնի պատերազմը, ռազմաճակատի վերջին զարգացումներին չի անդրադարձել։ Սակայն նրա ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Ուոլցը 3 Fox News-ի եթերում ասել է, Թրամփը մտահոգված է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև մարտական գործողությունների սրացմամբ։
President Trump has been very clear about the need to end this conflict.
Նախագահ Թրամփը շատ հստակ է արտահայտվել այս հակամարտությունը դադարեցնելու անհրաժեշտության մասին, եւ մենք պետք է քննարկենք, թե ով է նստելու բանակցային սեղանի շուրջ, ու թե ինչպես երկու կողմերին նստեցնել սեղանի շուրջ։
Working with this administration till January and then beyond.
Ուոլցի փոխանցմամբ երթմնակալությունից հետո Թրամփի թիմը սկսելու է աշխատել ռուս-ուկրաինական պատերազմին վերջ տալու բանակցություններ կազմակերպելու համար, իսկ մինչ այդ Թրամփի թիմի անդամներն ու ներկայիս նախագահ Բայդենի վարչակազմի ներկայացուցիչները մանրակրկիտ քննարկում եւ համաձայնեցնում են իրենց դիրքորոշումները պատերազմին առնչվող հարցերում։ Անցած շաբաթ ռուսները հրթիռակոծել էին Դնեպր քաղաքը միջին հեռահարության բալիստիկ նոր օրեշնիկ հրթիռով,
Հաջորդ օրն էլ նախագահ Պուտինը հատուկ ուղերձով սպառնացել էր Արևմուտքին եւ շեշտել, որ դա Ռուսաստանի պատասխանն էր հեռահար հրթիռներով Ռուսաստանի տարածքին հարվածելու թույլտվության համար։ Արևմտյան փորձագետները պնդում են, թե Թրամփի երթմնակալությունից առաջ Բայդենի հեռացող վարչակազմը փորձում է հնարավորինս ամրապնդել Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու դիրքերը, ռուսներն էլ իրենց հասկացնելով հարձակողական գործողությունները թե Դոնբասում, թե Կուրսկում, որտեղ մի քանի բնակավայր անցած օգոստոսից անցել էր ուկրաինացիների վերահսկողության տակ։ Ավելին, Էկոնոմիստը հղում անելով ուկրաինական հետախուզությանը գրում է, թե ռուսական բանակը պատրաստվում է գրոհել Զապորոժիե քաղաքը, որը ռազմաճակատի գծից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Գործողության ստույգ ժամկետը հայտնի չէ, հստակ է, սակայն որ վերջին 2 ամսում ռուսական կողմն առավել հաճախ է թիրախավորում Զապորոժիան, որը ռազմավարական նշանակություն ունի Ուկրաինայի համար։ Այն երկրի ծանր արդյունաբերության այս պահին գործող 3 կենտրոններից մեկն է, որը չափազանց կարևոր է Ուկրաինայի որպես պետություն գոյատևելու համար, նշում է Էկոնոմիստը, հավելելով, որ քաղաքը կարևոր է նաև Կրեմլի համար։ Վլադիմիր Պուտինը 2022-ի աշնանը հայտարարեց ամբողջ Զապորոժիայի շրջանի բռնակցման մասին, թեև ռուսական բանակն այդ ժամանակ վերահսկում էր շրջանի միայն 1/3-ը։ Այժմ, նախապատրաստվելով ռուսների հնարավոր լայնածավալ հարձակմանը, Ուկրաինայի զինված ուժերը Զապորոժիայի շուրջ կառուցում են նոր պաշտպանական գծեր, ականապատ դաշտեր, ինժեներական պատնեշներ ու երկաթբետոնե կառույցներ, գրում է բրիտանական Էկոնոմիստը։
Մեր եթերաժամանակը մոտեցավ ավարտին, ձեզ համար աշխատում էր Ռոբերտ Զարգալյանը, շարունակեք հետևել Ազատությանը մեր կայքեջում և սոցցանցերի մեր հարթակներում, իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։